ogledalo.
Večer 5. septembra ove godine bilo je prava duhovna gozba za građane Niša pod svodovima Svetosavskog zdanja. Održana je promocija knjiga istaknutog teologa gospodina Jean-Claude Lorchea, Teologija, bolesti i ikonograf i umjetnik. O knjizi gospodina Lorchea govorili su gospodin dr. Darko Đogo, prezviter magister Slobodan Dimitrijević, profesor dr. Dragiša Bojović i gospodin Gavrilo Marković, a kao domaćin srdačni pozdrav i dobrodošlicu gostima uputio je preosvećeni vladika Niški gospodin dr. Jovan.
Vaše preosvećenstvo, visoko prečasno 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 da možemo primiti naše drage i uvažene goste, članove Centra za crkvene studije iz Niša, centar koji već dugo godina veoma plodno radi i stvara naš grad, naše sredini, i koji je zaslužan da smo dobili srpska izdanja dvaju naslova uvaženog gospodina Jean-Claude Lorchea, o kojima će večeras biti reč. Molim da pozdravimo dragi goste i reč prepuštam gospodinu Dragišu Bojoviću.
Vaše preosvećenstvo, časni i prepodobni oci, braće i sestre, pomaže Bogu. Dozvolite mi da večerašnju promociju nazovem nesvakidašnjim duhovnim događajem, ne zbog našeg prisustva, već pre svega zbog prisustva prosječnog episkopa Niškog dr. Jovana i našeg, to narušno ističem, večerašnjeg dragog gosta Jean-Claude Lorchea, profesora univerziteta. Saradnja Centra za crkvene studije sa profesorom Lorcheom traje tačno 10 godina. Na jednom nezaboravnom duhovno-naučnom skupu u manastiru Živča, u oči kanonizacije jednog od najvećih pravoslavnih duhovnih redaca svog vijeka, svetog Vladike Nikolaja Živčkog i Okrinskog, upoznao sam se sa gospodinom Lorcheom, koji imao, koliko se sjećam tada, izlaganje na temu ljubav u delu Kasijana, svetog Vladike Nikolaja, i ponudio mu u vreme kada su samo retki pojedinci u Srbiji i srpskim zemljama znali za njegovo delo, saradnju, i tada se dogovorili da tekstove, odnosno studije koje su objavljene u Srbiji u teološkoj i drugoj periodici, kao i neke druge tekstove koji smo tim povodom preveli, saberemo u knjigu ne samo simboličnog naziva, nego suštinskog Put, istina, život. Već 2003. godine ta knjiga je promovisana u Nišu i kad je gospodin Lorchea prvi put boravio u našem gradu. Pored knjige Put, istina, život, Centar za crkvene studije objavio još dve njegove knjige, to je Teologija bolesti, prevela Radmila Obradović i knjigu Ikonograf i umetnik, preveo večerašnji naš gost odlaz Ivan Jovanović. Pored toga, Jean-Claude Lorchea je aktivno sređivo i sa našim časopisom crkvene studije. Ono što će svakako obradovati ovdje prisutne, trenutno Centar za crkvene studije prevodi dve njegove knjige, jedne kapitalne djelo, a tu u stvari je bila doktorska disertacija iz oblasti teologije, liječenje duhovnih bolesti, i njegovu najnoviju knjigu Ličnost i priroda, koja već izaziva veliko interesovanje i svakako će izazvati veliko interesovanje kada bude prevedena na srpski jezik. Koliko želim to da sve znači na ono, govori činjenica da je teologija bolesti koju smo pomenuli i koja je čas promovišeno zajedno sa knjigom Ikonograf i umetnik, rekao bi klasično delo pravoslavnog bogoslovlja, govori činjenica da je pored toga što je prevedena na srpski jezik, prevedena na engleski, italijanski, portugalski, arapski, korejski, nemački, ruski, bugarski i makedonski jezik. Kada reč o našem davnom gostu, Lašeu, mislim da je važno da kažem da je on duhovno čelo, značajno društvo duhovnika koji je živio u Francuskoj, Sergija Ševića, koji je poticao i srpske porodice, jak se dolače, koja se po strajem 18. veka preko Banata doselila u Rusiju. Inače, sada je Sergij Šević, da bi bile stvari malo jasnije, bile duhovni također velikih imena pravoslavnog bogoslovlja i ikonopisanja, Nikolaja Razjajeva, Vladimira Voskovog i Grigorija Kruga. Pošto je doktorirao iz teologije i filozofije, Jean-Claude Larcher je izabran za profesora univerziteta 2005. godine, izabran je Nacionalni savjet univerziteta Francuske, budući da je 1987. godine doktorirao iz oblasti filozofije, a 1994. godine branio doktorat iz oblasti teologije na univerzitetu u Strasburu. Predavajući filozofiju skoro 35 godina, paralelno je našao istraživačku djelatnost u teološkoj i svjetotočnoj oblasti, a svoju profesionalnu karijeru završio 2010. godine. Kao član srpske pravoslavne crkve u Francuskoj, angažovan je u njenom vlastitom životu, kao starosta, to je ruski izraz, otprilike znači ono što je rekao u manastiru, znači zadužen za materijalno poslovanje srpske crkve u mjestu u kojem živi, horovođa je on upravni crkvenog hora u toj crkvi i štec. Autor je 23 knjige objavljene u izdanju poznane izdavačke kuće CER iz Pariza, objavljaju se Fina Tamoških radova štampanim domaćim i međunarodnim časopisima, izdavača 20 knjiga za koje je napisao predgovore, važne istarske francuske prevode kapitalnog dela Svetog Maksima Ispovjednika, kao i tomov iz kolekcije velikih duhovnici 20. veka, nedavno je gospodin Larcher priredio i objavio u francusku knjigu o srpskom starcu Tarberu, koja je izazvala veliko interesovanje u Francuskoj. Gospodin Larcher je držao predavanja u mnogim zemljama sveta, u Francuskoj, Njemačkoj, Engleskoj, Argentini, Belgiji, Bugarskoj, Kanadi, Kipru, Španiji, Sjedinjenim Američkim državama, Gruziji, Grčkoj, Italiji, Luksemburgu, Crnoj Gori, Rumuniji, Rusiji, Srbiji i Slovačkoj. Njegova djela su prevedena na 15 jezika, na nemački, engleski, arapski, bugarski, korejski, španski, grčki, italijanski, makedonski, portugalski, ruski, naravno srpski, što potvrđuje njegov međunarodni renome patrologa i pravoslavnog teologa. Šest glavnih tema dominira njegovim teološkim radom, to su pitanja koje se odnose na zdravlje i bolesti, zatim bioetička pitanja početka i kraja života, bavi se životom i delom i mišu Svetog Maksima Ispovjednika, Plaše se smatra jednim od najvećih stručnjaka iz ove oblasti, zatim bavi se teologijom božanskih energija, pravoslavnom duhovnošću u svetotačkim osnovama i njeno savremeno ispoljavanje i naravno eklesiologijom, već su izašle dve knjige, uznati je treća knjiga iz eklesiologije. Pomenut ću samo neke knjige objavljene na francuskom jeziku, to je Lečenje duhovnih bolesti, teologija bolesti, lečenje mentalnih bolesti, divinizacija čovjeka po svetom Maksimu ispovedniku, Bog ne želi ljudsku patnju, sveti Maksim ispovednik posljednik između istoka i zapada, život posle smrti prema pravoslavnom predanju, ikonograf i umjetnik, teologija tela, teologija božanskih energija, ličnost i priroda, tako je razvila posebnu pažnju. Na srpskom jeziku objavljeno je 6 njegovih knjiga, kao što sam rekao, toga 3 objavljaju Centar za strukovne studije, Utisci na život, teologija bolesti i ikonograf i umjetnik. Knjigu teologija tela objavljeno je Vlasto Svetog Simeona Mirotočevog iz Njaške Banje. Knjigu za jednu etiku rađanja, elementi partističke antropologije, objavila je Istina Šibenika i knjigu o njegovom duhovnom ocu, sa Svetom Sergiju, njegovo delo Sara Sergije, dakle, objavio je manastir Gradac. Zanimljivo je još, kako se pripravio, neću dužiti, pošto će biti reći večeras pre sve ovim knjigama, da pored toga što je gospodin Vaše tumač najsloženiji i najkananiji bogoslovskih pitanja i problema, možemo ga slobodno nazvati i bestseller pisom, pisem, a evo nekih ilustracija koje to potvrđuju. Recimo, njegova knjiga Lečenje duhovnih bolesti štampana je i prodata u tiražu 10.000 primjeraka u Rumuniji. Sve njegove knjige prevedene su na rumunski jezik, u izdanju jedne privatne izdavačke kuće, ali na molbu, na direktno pismo molbu rumunskog patrijarha, neke knjige je objavila i patrijaršija u Bukureštu. Toliko je njegov ugled u Rumuniji, ne samo u Rumuniji, nego i drugim pravoslavnim zemljama i ne samo pravoslavnim. Njegova knjiga reči duhovni bolesti, a evo imamo ovdje i Arhimandrita Nektarija, postala je pravi bestseller u Grčkoj. Na kraju da kažem samo, Centru za crkvene studije izuzetna čas što sarađuje sa ovakvim autorom i pravoslavnim teologom koga lično smatram beskompromisnim borcem za pravo. Hvala vam što ste došli, gospodine Vrše, i dozvolite da predstavim naše večerašnje goste o knjigama Teologija bolesti i ikonografi umeti. Govorit će gospodin docent doktor Darko Đogo, prorektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu i profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči, zatim magistar Boban Dimitrijević, profesor bogoslovijskog titula i Metodija, gospodin Gavrilo Marković, ikonopisac i istoričar iz Beograda, pomoći će nam u prevođenju presega sa francuskog večeras gospodin Ivan magistar Ivan Jovanović, saradnik na novoosnovanoj katedri za francuski jezik fakulteta u Nišu, i na kraju to će biti posebno zadovoljstvo, vama će se obratiti i gospodin Jean-Claude Vlaše. Gospodine Đorđe, izvolite.
Vaše preosveštenstvo, visokoprečasni, prečasni i visokoprepodobni oci, dragi dame i gospodo, meni je večeras nekako, tako da kažem, dvokraka čast, dvojaka čast. Jedna je da sam uopšte u Nišu, u Konstantinovom gradu, u ovom stožeru srpske kulture i teologije, gradu koji nekako je prolazio sve ono što je srpski narod u celini prolazio, ali nikada nije prestajao da bude veliki i kulturan, i to je možda neki simbol toga da mi možemo da izrodimo iz sebe najbolje. Niš je možda jedan od pokazatelja, najljepših pokazatelja šta je srpsko bilo u stanju i šta može da uradi kada hoće. A druga velika i ogromna čast je što govorim o knjizi, to je dvijema knjigama profesora Vašea, u njegovom prisustvu. Kada čovjek sretne one ljude koje upoznavao kroz riječ, kroz knjige, čiji je ličnost nekako upijao tim posredovanjem knjiga, i onda dobio priliku da ih vidi, licem k licu, kao što kaže apostol Pavle, i kada i taj uvid potvrdi onaj osjećaj autentičnosti, onda je to jedno istinsko zadovoljstvo. Jean-Claude Larché kao i episkop Calistre su u meni svojim spisima, svojim ličnostima uvijek pokretali jednu veliku zagonetku koju nisam uspio nikada do kraja da rasvjetlim, a to je ona zagonetka kada je Zapad bio u stanju da u pravoslavlju da dvije tako autentične ličnosti samim našim, da kažem, istorijski neplaniranim postojanjem na Zapadu, jer oni su jedan i drugi, tako reći, nekim ličnim putevima dostizali do istine crkve i do istine spasenja preko duhovnika koji su uglavnom bili vezani za našu astijsku tradiciju. Čovjek ne može da se ne zapita nije li zapravo neka istina pravoslavlja zapretena, nekada zamućena do neprepoznavanja, ali ipak zapretena i na Zapadu, i nije li zapravo moguće opet, pa bar u tim autentičnim ličnostima kao što su profesor Larché ili pomenuti episkop Calistre, nije li u njima moguće prepoznati ono pravoslavlje koje je postalo na Zapadu, danas je Sveti Irinej Lionski, nije li zapravo u profesoru Larchéu negdje se sačuvao taj etos pravoslavlja, etos Svetog Irineja Lionskog. Zato dozvolite mi da vašu pažnju usmerim na ove dvije knjige. Ja sam obje pročitao i obje su mi bile imali neku posebno mjesto u mom životu. Imala je i Put istine i život, ali u njoj ne bih sada oduzimao vrijeme vama. Kolege će to učiniti bolje i spretnije i vještije, ali bih nešto rekao o ovim dvijema knjigama. Prva knjiga je Teologija bolesti. Sam naziv je, priznat ćete, pomalo izazovan. Teologija i bolest. Jedna sintagma koja nas intrigira. To su dvije velike teme. Teologija je sveobuhvatna nauka kao život, kao naše življenje. Ona pokušava i u pravoslavnoj crkvi, u našem predanju, i uspjeva da dosegne svekolikost života. A bolest je ono sa čime se neminovno susrećemo. Od dječjih kijavica do neumitnih, velikih, fatalnih bolesti. Bolest je nešto što nas prati i nešto što kroz one možda pesimističke paradigme Andrićeve, ali koje dosežu jednu mali dio realnosti, to je ona Andrićeva rečenica da smo svi zapravo bolesni, samo na kraju i umiremo. Znači, jedna velika tema, teologija bolesti. Šta to teologija može reći o bolesti? Moram priznati, kada sam tu knjigu još kao student teologije dobio prvi put, ja sam bio prilično sumničav. Bio sam sumničav zato što sam imao, pročitao sam već dosta stranica one vrste popularne naše pravoslavne literature koja pokušava da dosegne temu, ali nekako nikako ne može da dođe do nje do kraja. Ili je psihologizuje, ili je ne sagledava u cjelini, tako što bolest ne sagledava u njenom stvarnom, rušivačkom, velikom zamahu, u činjenici da bolest je, kako se to danas kaže, ontološki, egzistencijalni, bitini, suštinski problem. I bio sam prilično skeptičan. Kako sam čitao koju stranicu, tako se zapravo meni otvarao jedan svijet koji je do tada bio potpuno nepoznat. Profesor Larché je u toj knjizi, kao i svim svojim djelima, bio na nivou akademske tačnosti najboljih pravoslavnih teologa. Ja napomenuo bih da je mene lično uvijek podsjećao na stil i na tačnost oca Florovskog i Vasilija Vasiljevića Bolotova u načinu na koji referiše na građu. Ali u sve to je imao jednu neviđenu živost, jednu neviđenu, ja ne vidim smisao da dosegne samu suštinu problema. Recimo, u teologiji bolesti vi možete da vidite da zapravo na svakoj stranici on nastoji da bolest osvijetli ne samo u njenom fiziološkom ili čak psihičkom aspektu, nego da zapravo ukaže na ontološke, na egzistencijalne, na bitine probleme čovjekove kao izvore bolesti, da idući tim putem pokaže na koji način je moguće prevazići bolesti i da nas zapravo vrati u jedini veliki pravi ispravni odgovor, a to je molitveni i podvižnički život crkve. Sad, to sve ovako pojednostavljeno zvuči jednostavno, ali znamo da u stvari zapravo u suštini nije. Ova knjiga je kao i svaki pravi lijek, ona je ljekovita, to moram da kažem, meni je bila ljekovita. Ona je kao i svaki pravi lijek opora za razmaženu samosvijest savremenog čitalca. Mi smo navikli da zapravo bolest shvatimo kao puki fiziološki fenomen ili kao neku vrstu neuklapanja fiziološkog i psihičkog. I čak kad je pođemo u crkvu i dalje po nekoj inerciji smatramo da je bolest prosto takva, da je ona jedan fiziološki problem. Ono o čemu nas vraća profesor Laše, a što je zapravo osnovni uvid svetog otaca, to je da bolest nije stvar slabe probave, genetske sklonosti, nečega što smo prethodno pojeli ili nečega što smo prethodno doživjeli, nego stvar našeg duhovnog problema. To je jedan uvid koji se čini vrlo jednostavan, ali koji mi vrlo teško primamo. Ali onog momenta kada ga primimo, onda nam postaje zapravo jasan taj put ka iscijeljenju. Ono što je također vrlo značajno, to je da profesor Laše taj put crtava uvijek idući sa ocima crkve, naročito čini mi se da su tu njegove preference na onim velikim ocima crkve koji su izvršili i koji su bili naročito posvećeni sintezi bogoslovlja i podviga. Nije slučajno što je profesor Laše ujedno ekspert za teologiju bolesti i za svetog Maksima ispovjednika. Upravo zato što je sveti Maksim ispovjednik jedan fokus, jedna žiža, jedna tačka u kojoj se susreću i iz koje nekako se kasnije opet divrguju, opet se raširuju, opet daju različite plodove i velike plodove, bogoslovsko predanje crkve, ono što danas nazivamo teologijom, i podvižničko predanje crkve, znači onaj aspekt predanja crkve koji je govorio konkretno kako ostvariti bogoslovlje u našem životu, kako se moliti, kako biti dobar istinski hrišćanin, autentičan hrišćanin. Put ozdravljenja je zapravo taj put koji je crtao profesor Laše, a to je put onoga vraćanja u integralnost, u cjelovitost, u istinitost, u potpuno preklapanje bogoslovlja i postojanja. Bogoslovlja i molitve. I ja zato mogu da kao neko kome je knjiga pomogla da shvati onoliko koliko je samo intelektualno shvaćeno bitno, ali profesor Laše nas poziva i da pođemo dalje, ali mogu da je od srca preporučim zato što je ona temeljna, ona daje te osnovne, najtemeljnije uvide u to kako dijagnostikovati bolest, tako reći, i kako je onda liječiti. Ona je čak tako na neki način usmačena i podijeljena. Ima jednu vrstu uvoda koji govori o samom karakteru bolesti, šta jeste bolest. Ima jednu vrstu razrade tog osnovne teme odnosa bolesti i duhovnog života. I ima na kraju, ne na kraju samom, nego znači ima posljednje poglavlje posvećeno kroz čitav niz manjih uputstava i manjih uvida posvećeno tom putu ka ozdravljenju, putu ka svačanju bolesti. Ono kad sam rekao da ona otvara, recimo, vrlo interesantno i kažem možda savremenom umu i neprijemčivo da bolest može imati i određeni pedagoški smisao. A profesor Laše nas na to podsjeća. On zapravo mijenja onu našu crno-bijelu sliku. Dobro je da si zdrav, dobro je da imaš što manje boli, prepusti se ovoj industriji zaborava boli, prepusti se bensedinu kao jednoj paradigmi, jer on nije stvar u našem želju da zaboravimo bol. To nije puka i prosto pitanje komfora življenja. To je zapravo jedno veliko teološko pitanje, pitanje da li smo spremni da preuzimo krst svoj i da idemo, što je Hristos rekao da je neminovno ako želimo da idemo za njim, ili bismo mi prihvatili krst, ali smo prije toga najradije popili neki analgetik da ne osjećamo bol od nošenja krsta. To je veliko pitanje. I proslava še nas uvijek opominje da mi ne možemo ući u Carstvo Božje drugačije osim prihvatanja krsta, a krst nije jedna metafora koja može da označava bilo šta, nego podrazumijeva fenomenologiju koja težinu života podrazumijeva između ostalog i bol i bolest. Druga knjiga koju večeras također imam čast da predstavim je knjiga Ikonografi i umjetnosti. Naslov je skroman, kao što i sam autor studije, vrlo skroman čovjek, ali ona mnogo više od toga. Ona je sveobuhvatna. U neku ruku vama je kao bogoslovskoj i crkvenoj javnosti poznato da su knjige o ikoni kod nas prevođene i pisane i da mi zapravo imamo prevedeno gotovo sve relevantne studije iz ikonologije i ikonografije. Imamo Leonida Uspenskog, imamo oca Stamatica Sklirisa, vizantijski prostor, imamo spise zabilješke ikonopisa i inaka ovoga Georgija Kruga, koji je, na koga je referiše često profesor Laše, ali ova knjiga zapravo donosi jedan, imamo sada i Kordisa, ova donosi jedan neviđen kvalitet. Šta je pitanje? Kada vidite da su, da je knjizi koja zadržava onu tačnost koju sam napomenuo za teologiju bolesti, kada vidite da su u njoj obuhvaćene najznačajnije teme ikonopisanja, kao što su prostor ikone, vrijeme ikone, odnos tradicije i savremenosti ikoni, kada vidite da su tako reći pokriven čitav jedan dijapazon od istinske autentične ikone inoka monaha Georgija Kruga do kvazi ikone Roberta Lenca, vi možete da vidite koliko je zapravo ta knjiga zahvatila. Ona je skromna po intencijama autora, ali mnogokazujuća po onome što je na kraju uspjela da dostigne. Ona je ujedno komparativna, uporedna, kada nam govori na koji način zapravo se sažimala vizantijski doživljaj ikone, a ona je ujedno knjiga nevjerovatnog umjetničkog nadahnuća. Ja nisam stigao s prostom na šem da popričam o tome, ali ja mislim da bi čovjek bio u stanju da napiše ovakvu knjigu o ikoni, on neminovno morao da bude i sam umjetnik u duši. Da je ovu vrstu uvida u ikonologiju, ikonografiju nemoguće ostvariti bez osjećaja za ikonografski prostor, ikonografsko vrijeme, a to zapravo kazuje da je to nemoguće bez onoga osjećaja da je svijet ikoničan, da zapravo je čovjek ikoničan, da je taj ikonični odnos ono što je između prvolika i ikone, ono što je zapravo suština našeg odnosa sa Bogom. Iako može zvučati kao jedna tradicionalna ili često disertovana tema, način na koji je ona obrađena nije ni izbliza. Ja moram priznati da sam bio ujedno i zaprepašten kada sam prvi put čitao knjigu, ne samo erudicijom o pravoslavnom svijetu, nego pogotovo o tome na koji način je tehnika pravoslavne ikone prisutna u savremenoj istoriji Zapada i po meni, iako je posljednja, iako je u tom poretku izdavanja i slaganja knjige posljednja, studija o kvazi ikoni Roberta Lenca je ujedno jedna od najznačajnijih ikonografskih studija, ikonoloških studija koje se pojavljaju kod nas. Ona zapravo najbolje, savršeno, tačno pokazuje na koji način su je etos ikone moguće ponašati, a da ne dobijete ikonu, i na koji način zapravo moderna vrlo često koketira sa pravoslavljem, a da ga ne doseže. Profesor Bojović je rekao, a to je tačno, ja s tim završio svoje kazivanje, ono što je nevjerovatan kvalitet ličnosti profesora Lahašea, koja se ujedno vidi u svakom njegovom spisu, to je jedna beskompromisna autentičnost, to je jedno življeno, proživljeno hrišćanstvo, pravoslavno naravno hrišćanstvo, koje vam svjedoči svakim svojim pokretom, i ono što je za nas u ovim smutnim vremenima, kada čini nam se da nemamo, kad smo pogubili te kulturološke koordinate, gdje smo, odakle smo, gdje postojimo i kuda treba da idemo, on kao pravoslavni hrišćanin, pravoslavni Francuz, nas podsjeća šta je to što mi možemo da unesemo u zapad, a to je autentičnost, beskompromisna autentičnost. Ako budemo autentični, ako budemo svoji, ako budemo predanski, mi ćemo ujedno biti i moderni. Ako krenemo obrnutim procesom od moderne ka autentičnosti, može se nam se zapravo desiti da zalutamo kao pomenuti Lenz ili neki drugi primjer koji je prostor na šestom. Zahvaljujem se svima.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, velika je čast govoriti o bogoslovskom značaju knjige Ikonograf i umetnik, zborniku studija i članaka našeg eminentnog teologa Jean-Claude Lachea. Reč je o autoru i knjizi koje u potpunosti možemo da svrstamo u onaj duhovni milje koji nazivamo savremenim pravoslavnim bogoslovljem. Cilj pravoslavnog bogoslovlja je da uvek, u svakom vremenu, na izvoran i autentičan način izražava život crkve Hristove. U tom smislu, naročiti značaj savremenog pravoslavnog bogoslovlja je u njegovom pokušaju da se prevaziđe podela i jaz koji postoje između teorije i prakse, između bogoslovstvovanja i bogosluženja. Reč je o jazu koji sa jedne strane svodi bogosluženje na puki ritual, a sa druge strane svodi samo bogoslovlje na akademsku disciplinu i jedan zatvoren logički sistem. Naravno, reč je o problemu koji nije od juče. Na srednjevekovnim univerzitetima zapada teologija se već od 12. veka razvijala kao akademska disciplina, a kulturno nasljeđe Evrope je, počev od renesanse preko reformacije i prosvetiteljstva sve do romantizma, izvršilo snažan uticaj na razvoj teologije. I bogoslovski fakulteti koji će u 20. veku biti otvoreni u tradicionalno pravoslavnim zemljama će također biti pod snažnim uticajem zapada. Međutim, znamo da će 20. vek dovesti do razvoja pravoslavnog bogoslovlja u pravcu oslobađanja od tog zapadnog vavilonskog ropstva i da će dovesti do povratka ocima, po rečima Florovskog. Između ostalog, to je značilo i povratak bogoslovlja izvornom, odnosno liturgijskom molitvenom životu crkve. U tom kontekstu će i pravoslavno bogoslovlje izvršiti značajan uticaj na zapadne univerzitete i na zapadne teološke tokove, ujedno inspirišući razvoj pravoslavnog liturgijskog života u tom svetu kroz stvaranje živih liturgijskih crkvenih zajednica. Te žive liturgijske crkvene zajednice izrasle na zapadu će na najbolji način posvjedočiti pravoslavnu veru u jednom nepravoslavnom i ateiziranom svetu. Jedan od svedoka te žive pravoslavne vere na zapadu jeste i profesor Jean-Claude Lachea. U knjizi koja je pred nama, on pokazuje da ono što je važilo za pravoslavno bogoslovlje tokom posljednjih nekoliko vekova, robovanje zapadnim teološkim obrascima, u potpunosti je važilo i kada je reč o ikonografiji i ikonologiji. U tom smislu, značaj knjige koja je pred nama je ogroman. Reč je o zborniku tekstova posvećenih odnosu ikonografije i umetnosti, u kojima se na jedan ubedljiv, koherentan, dubok i istovremeno veoma jasan način ukazuje na osnovne elemente onoga što bismo mogli da nazovemo izvornom i autentičnom pravoslavnom teologijom ikone. U tim okvirima delo našeg autora, poput poznatih pravoslavnih bogoslova koji su pisali o teologiji ikone, bilo da govorimo o Florovskom, Uspenskom, Sklirisu ili kod nas, znamo vladika Tanasije dosta pisao o tome, naš vladika Jovan, ističe značaj teoloških principa, naročito hristoloških, na kojima počiva pravoslavna ikonografija. U iznošenju jednog sažetog bogoslovskog osvrta na knjigu Ikonograf i umetnik, Treba naglasiti da autor polazi od stava da je ikona oblik umetnosti i to ne bilo koje umetnosti, već svete umetnosti. Naročito ako se uzme obzir bogoslužbena upotreba same ikone. Živo predanje crkve potvrđeno autoritetom vaseljenskih sabora ukazuje na jedan pre svega molitven, liturgijsko-bogosluben pristup ikoni. U tom kontekstu pisac ističe da ikone nisu predmet obožavanja, već da se strahopoštovanje kojim se ukazuje odnosi zapravo na prototip, na ličnost koja je na samoj ikoni predstavljena. Najdublji bogoslovski značaj ikone je, prema rečima pisca, u tome što ona povezuje ovozemaljski svet sa svetom Carstva Božjeg, sa realnošću Carstva Božjeg. Ikona zapravo omogućava da se ti svetovi otvore jedan prema drugome, te da međusobno uspostave duhovnu vezu. U tom smislu, autor dalje razvija ovu misao, pokazujući da nam ikona pruža priliku da prodremo u onaj drugi svet putem naše čulne percepcije, dakle putem učešća tela, dok sa druge strane ona omogućava da Hristos, Bogorodica i svetitelji Božji dopru do nas i da nas duhovno posete. Pisac dalje zaključuje da je posredstvom ikone Carstvo Božje među nama i da smo mi u njemu, blizu Gospoda, među svetitelje njegove. Na taj način ikona predskazuje, oprisutnjuje stvarnost koja će doći. Treba naglasiti da je ovaj, da se tako izrazimo, anticipirajući karakter ikone, suštinski povezan sa liturgijom. U svetoj liturgiji, kako kaže pisac, pored živih vernika učestvuju i ikone, to jest oni koji su na njima predstavljeni, one ličnosti koje su na njima predstavljene. U ovim okvirima pisac razvija misao o liturgiji kao događaju oprisutnjenja celokupne istorije spasenja zaključno sa drugim i slavnim dolazom Gospodnji, naravno. Time naš autor zapravo ukazuje da i sama ikona projava realnosti budućeg veka, sada i ovde, te da takav, rekli bismo, eskatološki karakter ikone izvire zapravo iz njenog suštinski posmatrano liturgijskog karaktera. Taj liturgijski karakter ikone ukazuje i na to da ikona, iako jeste portret, ni u kom slučaju nije običan portret. Naime, pisac pokazuje da na ikoni ličnosti nisu predstavljene u njihovoj čisto ljudskoj, ovozemaljskoj i telesnoj stvarnosti, već u jednoj bogočovečanskoj stvarnosti, odnosno u stanju u kojem je ljudska priroda preobražena Božijom blagodaću. To opet znači u realnosti Carstva Božije. Autor dalje ističe sa izvanrednom bogoslovskom istančanošću da ikona, i to pre svega ikona Hristova, ne predstavlja ni njegovu ljudsku, niti njegovu božansku prirodu, već pre svega njega samog, njegov lik, njegovu ličnost u kojoj su sjedinjene božanska i ljudska priroda, bez razdvajanja i bez slivanja. Ikone pak Majke Božije i svetitelja predstavljaju njihove likove u kojima je ljudska priroda prožeta i preobražena božanskom energijom. Ikone u tom smislu prikazuju likove svetih u stanju kada su postali bogovi po blagodati. To je opet, primetit ćemo, u realnosti Carstva Božjeg. S obzirom da su likovi svetih prožeti božanskim, večnim, nestvorenim energijama, odnosno božanskom svetlošću, ne čudi što na ikonama nema spoljašnjeg stvorenog izvora svetlosti, a sledstveno tome nema ni senki, niti polusenki. Upravo realnost budućeg Carstva Božjeg, u kojem će Bog biti sve u svemu, u kojem, po rečima Otkrivenja, nema niti sunca, niti meseca, jer sve obasjava slava Božja, je realnost koja preobražava i sam prostor i vreme. Otuda je, kako to primećuje pisac, na ikoni i okruženje obožene i proslavljene ličnosti okupano, kako kaže, i preobraženo blagodaću koja zrači iz nje. Te stoga i to okruženje, bilo da su u pitanju biljke, životinje, predmeti, arhitektura objekata, doseže do neke druge dimenzije, do dimenzije Carstva Božje, tamo gde ne vladaju zakoni stvorene prirode. Iz tog razloga, a ne zbog naivnosti slikara, kako to dalje precizno zapaže autor, priroda i svet koji nas okružuju na ikoni su predstavljeni na jedan čudesan i neobičan način, na način drugačiji od jednog naturalističkog predstavljanja. Ovo se, kako dalje ističe pisac, najbolje izražava obrnutom, izokrenutom perspektivom, ne jedinom, ali jasno je dominantnom perspektivom ikone. Otuda pisac zaključuje da, kao što konstrukcija centralne, moderne perspektive nije prosto stilski činilac, već predstavlja simboličku formu jedne određene koncepcije sveta i čoveka, tako se i način kompozicije svojstven tradicionalnom ikonografu sa dominantnom obrnutom perspektivom javlja kao simbolički oblik jedne specifične duhovne vizije. Ta vizija, to viđenje podrazumeva da kao što se u obrnutoj perspektivi predmeti i likovi koji su dalje u drugom planu čine bližima, to jest dolaze u prvi plan, tako i u crkvi, na svetoj liturgiji i na ikoni, događaji koji su u dalekoj prošlosti ili pa događaji koji su u budućnosti, znači svi oni događaji Hristove ekonomije spasenja, jednostavno bivaju prisutnjeni sada i ovde, dolaze dakle u prvi plan. To je najdublja ontološka tajna crkve kao oprisutnjenja carstva Božjeg u istoriji i ikona kao nerazvojni element bogosluženja svete liturgije predstavlja njen savršeni izraz. Imajući u vidu sve ovo, nije slučajno da pisac zaključuje da, iako ikona može da izrazi umetničke veštine, talenat i genijalnost onoga koji je stvara, ipak ikonograf nije prosto umetnik. To je zato što, objašnjava dalje autor, umetnik stvara polazeći od inspiracije koja proističe iz dubine njegovog nesvesnog, originalnog dela koji je izraz njegove individualnosti. Sa druge strane, ikonograf je u službi crkve. Njegov cilj je da izrazi veru i iskustvo same crkve. Ikona svojim oblicima i bojama izražava istu stvarnost koju iskazuje predanje crkve kroz svoje različite oblike, kroz sveto pismo, dela otaca, odluke Vaseljskih sabora, žitija sveti. U tom smislu, odgovornost ikonografa je ogromna. Njegova individualnost, njegov ego, po rečima pisca, moraju nestati pred istinom koju želi da predstavi. Poslušnost, poniznost, asketski život i ljubav prema onima koje ikonopiše treba da krase ikonografa. Autor naglašava da podvrgavanje ikonografskim pravilima od strane ikonografa znači da ona ne sledi svoju imaginaciju i proizvoljno rasuđivanje, već predstavlja Hrista, Bogomajku i svetitelje u duhu predanja crkve, ovekovečava ih na način na koji crkva prepoznaje i vidi. A to znači, ponavljamo, u svetlosti carstva Božjeg. Pa opet, zaključuje pisac, to ne znači da ikonograf gubi svoju slobodu u izražavanju. Ona dolazi do izražaja, slično kao što četiri evanđelista na četiri načina tumače istu poruku ili kao što crkveni oci na različitim načinima, različitim rečima i rasuđivanjima objavljuju jednu i istu istinitu veru. Čuveći ujedno kerigmu, propoved crkve, sadržaj njene vere, predstavljući ga uvek na nov način, a ujedno poštujući različitost i ličnosti, obrazovanja i kulturnog nasleđa. Nadam se da sam ovim kraćim bogoslovskim osvrtom na delo našeg eminentnog teologa uspeo da vašoj pažnji i ljubavi preporučim ovu knjigu Ikonograf i umetnik, te se nadam da će vaše iščitavanje iste predstavljati istinsku duhovnu gozbu na koju vas ovom prilikom sve pozivam. Hvala.
Meni je kao i mojim kolegama čast da pozdravim, poželim dobrodošlicu u jednom delu u našu sredinu. Zaista, naša sredina ima već knjiga na ovu temu i ovdje spomenuto Kalista Vera. Imao sam priliku pre 15 godina da slušam u Čikagu, danas imam čast drugu pomenutu ličnost. Uživo, iako sam upoznao u nevnim vremenima pre, možda 15, u Republici Srpskoj. I tada sam u toku, i tada sam za vreme tih okolo strašnih stvari koje su se dešavale imao priliku da razgovaram o vrlo suptilnim temama koje iz ikonografije, iz umetnosti, ja sam tekstopisac i to je mi se bavio na pisanje jednog hrama. Znači imao sam priliku da razgovaram o najtežim teorijskim problemima koje postoje u ikonografiji. To je predstavljeno neobičnu radost. U tom smislu i ova knjiga kada se pojavi u našoj sredini, koja se pomalo zbog svih teškoća u kojima se nalazimo, odvikla od suptilnog promatranja bilo tog odnosa umetnosti istog zapad, bilo pojedinih teških tema, kao što je ovdje obrađena tema o perspektivi, gde zaista gospodin Loše nam daje jedan ozbiljen novitet. To je da dosad uobičajeno zvanu inverznu i obrnutu perspektivu i ovdje kako je to navedeno prevrnutu, on pokazuje da se radi o složenoj perspektivi, što govori da se radi o jednom ozbiljnom i dobrom gledalcu. Ovdje to nije pomenuto, ali treba reći da gospodin Loše ima jednu najbolju zbirku pravoslavnih ikona uopšte. I to znači čovjek koji od ujutru do uveče posmatra ikone i živi sa njima. Kako u bogoslužbenom smislu, tamo u hramovima, tako i kod svoje kuće. Znači, to je jedno, jedno da kažemo, neprekidno opštenje sa tajnom božanskog volja. Ova knjiga to su članci, znači, koji su nastali periodu od 20-ta godina i obrađuju vrlo različite teme, kao što i njegove knjige idu sa jedne na drugu tešku temu, sa tumacima ispovednika, pa preko bolesti idu i monografije. Znači, vidimo jednu neobičnu raznovrsnost, jedan enciklopedijski duh. On će o temama, kada se bavi perspektivom, znači, govoriti zaista stručno i analizirati deo po deo i detalj po detalju i uneti sada već na naš jezik i na naš jezik neka objašnjenja koja do sada nisu da prestaju. Znači, ne radi se samo o obrnutoj perspektivi, ovdje dosta se lepo radi, objašnjamo da se radi o složenom sistemu, složenom perspektivi u kojoj je objedinjeno u okviru nekoliko različitih perspektiva. Osim što se bavi konkretno pitanjima i konkretno pitanjima kao što su perspektiva, vreme i prostor, profesor Laše pokazuje da je sjajan kritičar i sjajan observator ikona. Pokazuje nam u posljednjem pogledu ove knjige veoma kratko sadržajno šta od pojedinih ikona. Njegov stav je da je u ikonografiji naravno nije najvažnija perspektiva i neke druge stvari, savršen stil, već dogmatičnost. On zaista kada god piše o ikoni, vidi se da dominantno naglašava dve stvari. Nisagoški karakter ikone, to dolazi zato što se on sigurno mnogo bavio i daje savjet u pismu, što mi je bilo važno, da prva ikona koju dakle jedan ikonopisac treba da uradi je ikona preobraženja. Bavljen je Grigorijom, Grigorijom Kolanom, bavljen je Maksimiju Bistrovenikom i tako dalje. Sigurno je da bi nakon ovog praktično bi to bilo vrlo teško izvesti da ikona preobraženja bude prva ili par lik u gospodnji sa ikonom preobraženja. To je možda najteži zadatak koji se može dobiti uz ikonu pantokratora, ali je vrlo zanimljivo kao predlog i govori o tome da autor, pored toga što se bavi vrlo teškim teološkim razmatranjima o pitanju ikone, što je zaista neophodno, jer je sam taj fenomen toliko složen. Ima ovdje naravno i stvari koje su preuzete i prenesene iz različitih stvari i ima dosta toga, knjiga je inspirativna i može da s njom veoma ozbiljno polemiš od samog naslova, znači ikonograf i umetnik. Da li to znači da je ikonograf jedno, a umetnik drugo? Na 12. strani ove knjige nama na to pitanje odgovara direktno gospodin Lašet i kaže da precizno da ikonograf nije umetnik. Ikonograf nije umetnik. To je stav koji bi evo jednu dugotrajnu diskusiju da li ta stav stoji ili ne stoji, a kada se pregleda u ovoj knjizi, njegov izbor on bira kao jedno najreprezentativnije ličnosti ikonografije gdje se ja taj izbor podržavam, da je to ikonopisac Krug, Ivan Ruski ikonopisac i kada on šest različitih tačaka obrazlaže svu lepotu tajne ikonopisa Grigorija Kruga, to je zaista pokazuje istančani ukus u pitanjima ikonopisa. Također, knjiga se završava, možda pretposlednja glava bilo možda bolje da je posljednja, to je ta o otcu Grigoriju, a posljednja je, pokazuje da je on sjajan kao i kao likovni kritičar onih ikona koje danas nastaju video, kao što su već kolege to jako dobro pokazale, ume da objasni šta u određenom sistemu nije dogmatski, u redu nekom naoko pravoslavnom ikonopisu, samo naoko pravoslavnom ikonopisu. Dakle, ova knjiga zaslužuje svakako pažnju, svakako je obogatila ovaj naš i pomoći će i nama koji se praktično bavimo tajnom ikone, da posebno taj poglavlje u perspektivi, jer kod nas je do sada ikonopis u posljednjih 30 godina, koliko ga ja pratim, obratio pažnju na lik i mi već imamo ikonopisaca koji zaista na divan način svedoče o tajnim gospodama, majke Božije i svetih, ali su teorijski problemi koji se javljaju sa onim što se nekada zove pozadina, a to je crkvena arhitektura koja se pojavlja i tako dalje u pozadini, na taj segment tek postaje, kako da kažem, ulazi u centar pažnje onih ljudi koji su praktični. Dakle, zahvaljujem se i izdavaču i Eparhiji Niškoj i ovom starom Hrišćanskom gradu koji svima nama koji smo ovdje došli sa različitih strana učinili čast da sretnemo jednu izuzetnu ličnost savremene teologije i jednu izuzetnu poznavaoca ikonologije. Hvala.
Drugi deo ove pomoci ima svečani karakter. Dva su svečana momenta. Naravno, bit će svečano obraćanje gospodina Varšeja, ali pre toga Centar za crkvene studije je prilikom osnivanja ustanovio specijalno priznanje blagodarnicu onim pojedincima koji daju poseban doprinos razvoju crkvenih studija. Zašto smo to učinili? Jer smo shvatili jednu istinu, rekao bih, da u našem društvu prosvjeti nauci kao i drugim institucijama nema dovoljno pažnje i zahvalnosti prema onima koji taj doprinos daju. I svi kažu da Uprava Centra za crkvene studije između ostalog početkom 2010. godine donela je odluku da ovo priznanje bude dodeljeno i trojici inostranih autora, profesoru doktoru Ioannisu Dananidisu, profesoru doktoru Aleksandru Naumovu i profesoru doktoru Jean-Claude Larchet. Dugogodišnjem dekanu Bogoslovskog fakulteta u Solunu, Ioannisu Dananidisu, blagodarnica je uručena u okviru naučnog skupa Sveta Nemanja i Propisa 2010. godine. Profesor dr. Aleksandru Naumovu, profesor Univerziteta u Veneciji i Krakovu, najbolje poznavao se u svojim sicerinetom i književnosti danas u svijetu, blagodarnica je dodeljena na Filozofskom fakultetu prilikom promocije njegove knjige Staro i Novo, objavi i studije o književnosti pravoslavnih Slovena 2011. godine. Danas ovdje u ovom svjetskom domu blagodarnicu uručujemo profesoru Larchetu. Želim samo da istaknem da sve ono što je do sada rečeno o njemu i njegovom delu je obrazloženje ove nagrade. Ali ono što piše ovdje je to da se blagodarnica dodeljuje gospodinu Larchetu za izuzetan doprinos razvoju pravoslavne teologije i za poseban doprinos afirmaciji srpske duhovne kulture u svijetu. Ja molim njegovo preosveštenstvo episkopa Niškog, doktora Jovana, da uruči ovu blagodarnicu, a poslije toga molim gospodina Larchetu da nam se vrati.
Draga gospodo, odlično. Dozvolite mi da u moći crkvenog doživljaja Božim promislom danas upravo na dan svetoga Irineja Lionskoga, tog divnoga čovjeka čiji je lik zasijao u ličnosti Hristovoj, a opet svetlosti lica Božjega, viđenja lica Božjega, danas vidimo lice čovjeka, čovjeka koji se sreo sa živim Bogom, čovjeka koji je čudesnim putem preko starca svoga, čudesnim putevima susreo se za njega i izabrao jedini istiniti put i način služenja blagodarstvenoga i gospoda tako predivno obdario, da me podsjeća na one pravoslavne laike, evo da pomenemo ovdje Vladimira Losu, koji je imao dar bogoslovlja. Ali ono što krasi ovoga Božeg čovjeka jeste upravo hristološko opredeljenje. Opredelio se za Hrista i kažu oci crkve savremeni da će se u 21. veku opredeljivati ljudi za ili protiv Hrista, a u svetlosti toga borit će se istinski bogoslovi koji su za Hrista, za čovjeka, za ljudsko dostojanstvo. Zaista je to predivna svečanost da možete kroz ovakva susretanja u ovome carskom gradu, koji je i njemu, da kažem, ipak čas, jer on dolazi sigurno napojen drevnim predanjem drevne francuske crkve, da kažem, da se izrazimo savremenim rečnikom, ali isto tako dolazi da se nadahne jednim predanjem koje nije od juče i zaista stvarati u jednoj pravoslavnoj sredini i nositi taj duh mnogo je lakše nego ljudima kao što je naš brat, više ne zove ni doktor, ni profesor, ni titule, ni knjige, jer on je prevazišao knjiški odnos. Naše kolege mi je drago što su se odazvali na moj poziv da učestvuju ne samo ljudi iz Srbije, nego iz Republike Srpske sa univerziteta i da budu tu i teolozi, i filosofi, i umetnici, i istoričari umetnosti. Jer nije jednostavno govoriti o delu ovakve ličnosti o kojoj može samo kod nas pravoslavni crkva da govori, bali kako nas je jeretič po onoj vokaciji, po onom delu koji je ostavio i zaista govori o smernosti i slušenosti ovoga čoveka. Jer obično ovakvi ljudi koji mnogo znaju i koji imaju ne znanje naučno, nego proživljeno znanje, oni se osjećaju i njihovo prisustvo je predivno. I zaista je čudesan dan danas i doprinos proslavi 1700 godišnjice Milanskog edikta Konstantinovog nasljeđa, koji često se svodi na jednu površnost. Otkriti dubine, udubiti se u predanje, on se predao ocima crkve, predao se moliti svoga starca i njega sveti oci vode. Ja bih vam postavio jedno pitanje sada, ako mi vi dozvolite, pre nego što uručimo svečano, da mi dragi naš Žan odgovori na temu bogoslovstvovanja iz primokatoličkog kruga na temu ikone, kako je njegovo mišljenje o terminologiji primokatoličkih teologa. Kada čovjek na prvi pogled uzme knjigu, reći će pa nema razlike između zapadnih pravoslavnih i katoličkih teologa, pa tome ide izlaz gledaju i kod nas. Šta je ono što je njega toliko ponelo i to je ono što moram da kažem, to je duh koji je on otkrio ne ruhom otaca, ne naučnu metodologiju, iako je ona jako prepoznatljiva i mnogo važna za nas pravoslavne. Taj metod koji on izabrao vrlo važno da mi učimo od ovakvih ljudi, od ovakvih teologa iz takvih sredina, nego kako se u takvoj jednoj sredini snašao da ga je taj duh poveo pravo na izvore, na duh otaca, na misao otaca, i on je siguran. Zašto je siguran? Zato što ga oni vode. I sve dok ga oci crkve vode, osjeća se sigurnost, i on se pred njima smirava, ali je neverovatan umetnik reči i ima neprekidno nadahnuće koje je, koliko mogu da vidim, koren u bogosluženju, i to govori o njemu da je on štec. Samo može kod Rusa se dogoditi da može doktor, profesor univerziteta biti štec u crkvi i samo po sebi pokopio. Zaista, ono što je mi, svi knjiga je jedinstvena mi. Uhvatio se onoga čega se uhvatio sam kod nas, otac i sin vladika Nikolaj, i u naše dane vladika Atanasije, Hrista kao Alfa i Omega. I zato je to neiscrpni izvor nadahnuća, stvaranja, i to će da stvaranje odvesti Hristu carstvo nebesko, i što je još važnije, nisu knjige kao takve kriterije sam po sebi, nego je stvar u tome što on već tim svojim stavom i svojim stvaranjem ide tamo gde će biti klicem klicu, gde neće biti ikone, da se mnogo mi tu ne zanosimo što se tiče istoričara umetnosti, te zatvorenosti, da kažem, u ovoj sve. Da skratim, u ovoj sve, u ovakvom svečanom trenutku, nakon sam i svečano i radno postavio jedno pitanje, zato što za sve nas koji pišemo, ništa nismo napisali i svako jutro počinjemo sve iznova. Onog trenutka kad prestanemo da potpisujemo knjige, prvi ja, kad će taj doći trenutak, ne znam, a molim Gospode da dođe taj trenutak, to će značiti da je Duh Sveti taj koji piše kod nas. Zato u drevna vremena ljudi se nisu potpisivali notisti, stvaralci, u pravom smislu reči. Ali vinuti se u taj Duh Sveta i svojiti nauku i biti ovo stvaralac, to je jedna sinteza idealna koja je nama potrebna Sloveniji, slovenskoj duši, da često puta ide u jednu krajnost. A imamo šta da naučimo i da će Bog da i ja se udostojim da nekada nešto više progovorim, a za večeras neka ostane ovo ljudsko susretanje, dobrote Božije, čovjeku ljublja Božijega i jedne divne uspomene, da je nadam se da ovako upriličena svečanost će nas veoma ozbiljno voditi da imamo visoku naučnu ustanovu i da ovi ljudi koji su večeras ovde obavežu se i da pomogu i molitvom i stavom, a i on gospodina profesora moli da i on posvjedoči šta je Niš i ovaj narod, da nemaju razloga ljudi da izbjegavaju da nam pomognu ili da uvaže činjenicu značaja ovoga grada i postojanja visokog školstva i naučnog rada. Dajte tako svjedočiti rad našeg profesora koji je urednik crtenih studija, govori o tome da već postoje veze i prijateljstva, jel? Jer je sve nadahnuto liturgijski osjećanje, jer je liturgija kosmiše liturgije, ona je sve kosmička tajna, tajna Hrista, ko se u toj tajni susretne, onda on u životu svome može da odmucava da bogoslovstvo. Takav divan svedok jeste naš profesor, i u ime vas, u ime svih učesnika ove svečanosti davijemo nešto što je znak ljubavi i pažnje prema vama. Hvala vam. Hvala vam.
gdje sam predvodio tehnologiju na mjestima, što je tada rekla,
ja bih samo iskoristio priliku da uputim nekoliko reči zahvalnosti, ne bih da govorim o mojim delima, pošto je već dosta toga rečeno zahvaljujući našim večerašnjim gostima. U toku večerašnjih predavanja dosta je moga imena citirano. Ono što je tajna moga rada jeste, suština moga rada je da ja zapravo najviše volim da zaboravim samoga sebe do
kraja.
Želim sada da kažem kako su ta moja djela nastajala tokom moga rada, tokom mog života. Kada sam imao 20 godina, ja sam se susreo sa iskorskim pravoslavljem, zahvaljujući svetim otcima. I smatrao sam da je to za mene bio izuzetan pomor. I čitav svoj život sam posvetio jednom čovjeku koji mnogo duguje svetim ocima. U mojim radovima ja pokušavam da osvetim, da rasvetim učenje svetih otaca. Ne radi se samo o tome da ja pravim ono što su oni već rekli, ne radi se samo o tome da se postavim na jedan običan način, već ja sam izabrao jedan poseban način da komentarišem i da tumačim njihova dela. Da dam jedan pravi hrišćanski odgovor na njihov
rad.
Sveti oci su dali puno elemenata i puno odgovora na mnoga pitanja koja se tiču u današnjeg čovjeka. Sveti oci nisu intelektualci, nisu obični bisci, već su oni imali ogromnog uticaja i i to su sveti oci zapravo i postavili prave krišćane u
crkvi.
Sveti oci reprezentuju ogromno iskustvo crkveno. I njihovo delo je dosta posvećeno i svetim liturgijama i uopšte liturgijskom životu.
E on ne peut pas, selon moi, concevoir la théologie comme un travail abstrait, mais ça ne peut se concevoir seulement que comme un travail qui se fait dans la vie de l'Église.
Upravo to je jedan posao koji ne može da se, odnosno sve godine, su realizovali i ostvarili jedan posao, poduhvat, koji nije mogao da se realizuje mimo crkve, već samo crkve.
Nous avons parlé beaucoup de l'iconographie et de l'iconographe, je pense que le travail du théologien est le même que celui de l'iconographe.
Mnogo smo pričali večeras o ikonama i o ikonografiji i mislim da je to također jedan važan segment u
kršćanstvu. L'iconographe essaie de représenter avec des formes et des couleurs la vérité de l'Église.
Ikonograf kroz boje i svoje parlaštvo pokušava da rasvetli i da prikaže crkvu u punom sjaju.
essaye d'exprimer avec des mots cette même vérité de l'Église qui est le Fils lui-même et le Saint-Esprit qui se manifeste dans
la théologie, putem pisane reči, pokušali kao ikonografi da to isuradi. Naravno, zahvaljujući blagodati Svetoga Duha.
La première vertu de l'iconographe et de l'utérogien se doit donc être un effacement de sa propre personne devant l'Église.
Par les podcasts de l'iconographe et les théologues, brisanie sans le faire.
Traditionnellement, les iconographes ne signent pas leurs icônes de leur nom. Les iconographes ne signent pas les icônes de leur nom.
Iconographes, quand ils font l'icône, quand ils finissent l'iconographie, ils ne signent pas leur nom.
Normalement, les théologiens ne devraient pas non plus signer leurs œuvres de leur nom, mais c'est une chose qui n'est pas possible dans notre monde actuel, parce que si les livres n'étaient pas signés, ils ne pourraient pas être diffusés.
A također ne bi trebalo ni teolozi da potpisuju svoje knjige kada ih daju ili kada ih podučuju, ali nažalost to je slabost današnjeg modernog sveta.
Et donc je voudrais dire que tous nous travaillons chacun avec nos propres dons, nos propres charismes.
Ali mi svako od nas radi zahvaljujući svome sopstvenome daru, svojoj sopstvenoj karizmi,
au service de l'Église,
u korist i u službi crkve.
Et tout mon travail je le conçois seulement comme celui d'un serviteur inutile, selon la parole du Christ.
Ali mi se to radimo zahvaljujući ljubavi Božjoj i zahvaljujući ljubavi prema Hristu.
Voilà. Je voudrais maintenant adresser plusieurs remerciements. Je voudrais remercier d'abord Draghi Chabojovic qui m'invite pour la deuxième fois à Niš. Et je voudrais remercier Monseigneur Jovan qui a beaucoup contribué à mon accueil et à mon séjour à Niš.
Također bih želio da se zahvalim i njegovom prosvetenstvu Malici Onu koji je mnogo učinio za moj dolazak u Niš i da mu se zahvalim i na gostoprimstvu.
Et qui malgré ses occupations m'a fait l'honneur d'être présent ce soir.
I koji upravo svojim mnogobrojnim obavezama ipak našao vreme da večeras bude prisutan na ovoj prolazi.
Et le remercie aussi pour les paroles qu'il a dites au sujet de mon travail.
I zahvaljujem se na vašem govoru koji ste
Je voudrais remercier non seulement Draghi Chabojovic, mais aussi tous ses collaborateurs du Centre d'études ecclésiales.
Je voudrais remercier non seulement Gospodin Bojović, mais aussi tous ses collaborateurs du Centre d'études ecclésiales.
C'est malheureusement pas actuellement encore une institution vraiment officielle.
Nažalost, ono još uvijek, Centar crkvenih studija još uvijek nije zvanično
bien qu'il ait la bénédiction de l'évêque local pour son travail,
bez obzira na blago koje postoji od strane lokalnog episkopa,
mais je voudrais dire qu'il a fait depuis 10 ans un travail considérable.
Želim samo da kažem da je tokom 10 godina Centar crkvenih studija postigao ogroman uspeh i izvedan rad.
En publiant beaucoup de livres, en invitant des auteurs de différents pays,
objavio je veliki broj knjiga i pozivao veliki broj autora iz različitih zemalja u Gospi u Nišu.
Et j'espère beaucoup que son centre d'études ecclésiales va être l'embryon d'une future faculté de théologie à Niš.
I smatram da centar za crkvene studije može biti jedan embrion za nastavak budućeg teološkog odnosno bogoslovskog fakulteta u Nišu.
Je suis sensible au fait que Draghi Chabojovic et tous ses collaborateurs travaillent de manière bénévole.
Ja sam malo iznenađen činjenicom da gospodin Draghi Chabojovic i njegovi saradnici sve to rade na dobrovoljnoj bazi.
Et je voudrais en particulier remercier les traducteurs qui poussent travailler de manière bénévole.
Također želim da se zahvalim prevodiocima svih mojih knjiga koji su također radili dobrovoljno.
Je dois dire que pour, par exemple, la traduction de mes livres, Draghi Chabojovic a choisi des traducteurs particulièrement compétents, dont l'un est à côté de moi.
Quand Draghi Chabojovic a prévoyé ses livres, il a choisi ceux qui sont les plus compétents. Il a gagné pour moi.
Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont
Također se zahvaljujem i našim gledačkim gostima koji su govorili o mojim knjigama i koji me trebalo puno vremena da se pripreme za večerašnje promocije i prezentacije.
Ils ont fait un gros travail pour préparer la préparation.
Uradili su veliki obrnu posao sa veliki promocije.
Ils se sont aussi déplacés de loin.
Neki od njih su došli iz daleka.
Et je les remercie pour tout ce qu'ils ont travaillé et tout ce qu'ils ont dit.
Ja vam zahvaljujem na svemu onome što ste rekli i što ste uradili.
Enfin, je voudrais vous remercier tous d'être venus.
Zahvaljujem svima vama, braće i sestre, što ste došli večeras.
Je travaille dans un petit village tout seul.
Ja inače radim u jednom malom selu, tu sam.
Et je travaille vraiment 10 heures par jour, chaque jour.
I svakog dana odvajam 10 sati za rad.
Et souvent je me dis, mon Dieu, à quoi sert tout ce travail?
I ponekad se pitam, Bože moj, čemu mi služi sav ovaj rad?
À quoi sert ce que je fais, la peine que je me donne?
Čemu služi sva ova muka i sav ovaj trud koga puno ulažem?
Quand j'ai la possibilité de me déplacer dans un autre pays et que je vois tant de personnes qui sont là, alors je vois à quoi sert ce travail. Je découvre que bien que j'ai travaillé tout seul pendant des mois, alors tout d'un coup beaucoup d'amis sont venus autour de moi, qui habitent très loin de chez moi.
Čak ima puno prijatelja koji su došli također iz daleka da propate večerašnje predavanje.
Je découvre que l'église orthodoxe est une grande fraternité.
I mogu da kažem da je pravoslavna crkva jedno veliko bratstvo.
Nous sommes unis par des liens invisibles.
U kome nas objedinjuju nevidljive veze.
Qui sont pas seulement ceux des textes imprimés, mais qui sont
obični tekstovi štampani, već to su naravno i veze i blagodat Svetoga Duha. Hvala puno na vas.
Slušalci, bio je to tonski zapis sa promocije knjiga istaknutog teologa gospodina Jean-Claude Larchea, Teologija bolesti i ikonograf i umjetnik, održanih 5. septembra u Nišu pod svodovima Svetosavskog zdanja.
Ogledalo.